Ang tanong na, sino si Jesus, ay isang napakahalagang katanungan. Ang iyong sagot ay dapat na higit pa sa opinyon lamang. Marami ang sumasagot sa tanong na ito nang batay lamang sa sariling pananaw ng tao o relihiyon. Walang batayan at hindi mapapatunayan. Ngunit ang sagot sa tanong na, sino si Jesus, ay dapat na obhektibo at makatotohanan. Ang Biblia ang siyang katotohanan iyon. Sino si Jesus? Ibinigay sa atin ng Biblia ang nag-iisang tunay na sagot sa katanungang ito. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan o hiningahan ng Diyos. 2 Timoteo 3:16. At ito ang Biblia na hiningahan ng Diyos. Mula sa Genesis hanggang Pahayag ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos mula pa sa walang hanggan. Sinasabi ng Biblia na siya ang Alpha at ang Omega, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Pahayag 1:8, ipinakilala ng Biblia si Jesus bilang Diyos, ang manlilikha, ang dakilang pastol, ang Panginoon, ang manunubos, ang kordero ng Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari, ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, tagapagligtas, punong saserdote, at ang muling pagkabuhay at ang buhay. Si Jesus ang manlilikha. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Hinalaw mula sa Juan 1:1-14, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Hinalaw mula sa Colossians 1:16-17, si Jesus ang dakilang ako nga. Si Jesus, ang anghel ng Panginoon na tumawag kay Moises mula sa nagliliyab na punong kahoy doon sa Exodus 3:1450 BC, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang dakilang ako nga. Sa Juan 8, ipinahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang dakilang ako nga na umiral bago pa nabuhay si Abraham, 2100 BC, at bago pa ang lahi ng mga Hudyo. Naunawaan iyon ng mga Hudyo na nakarinig sa kanya bilang tuwirang pagsasabi na siya ay Diyos. At dahil rito'y dumampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Pagkatapos nito, sinabi pa ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Juan 10:30-31. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Si Jesus sa lumang tipan. Wala pang sino man ang nakakita sa Diyos Ama. Juan 1:18-6:46. Subalit ang Diyos, sa pamamagitan ng kapahayagan ni Jesus bago siya nagkatawang tao, ay nagpakita sa ilang tao noong panahon ng lumang tipan bago siya isinilang sa Bethlehem. Siya ay nagpakita bilang anghel ng Panginoon kay Hagar noon sa Genesis 6:21, kay Moises sa Exodus 3, at Gideon sa Hukom 6, at sa mga magulang ni Samson sa Hukom 13. Nagpakita rin si Jesus kay Abraham sa Genesis 8:22 at kay Jacob sa Genesis 31:32. Si Jesus ay binanggit rin bilang isa sa banal na Trinidad noon sa Isaiah 48:12-19, isinulat noong 700 BC. Si Jesus ang katuparan ng propesiya. Mahigit sa 300 propesiya sa lumang tipan na isinulat daan-daang taon na ang nakakaraan ay naglalarawan sa kapanganakan, buhay at kamatayan ni Jesus. Ilan sa mga propesiyang iyon ay matatagpuan sa Awit 22, at ito ay nagbibigay ng detalye tungkol sa malagim na kamatayan ni Jesus sa krus. Isinulat noong 1000 BC kung saan ang pagbato ang siyang paraan ng eksekusyon. Ang katuparan ng mga propesiya sa Awit 22 ay nakatala sa Mateo 27. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Si Propeta Isaias ay nagpropesiya na isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Isaiah 9:16. Sinabi ni Isaiah na ang sanggol na iyon ay ang makapangyarihang Diyos. Ang walang hanggang anak ay ibinigay sa atin bilang isang bata na ipapanganak sa Bethlehem. si Jesus ay umiral na bago pa lamang siya ipanganak. Siya ay mula sa walang hanggan. Ang titulong Anak ng Diyos ay naglalarawan ng kanyang posisyon sa halip na kapanganakan. Hindi ito nangangahulugan na ang pag-iral niya ay nagsimula nang siya ay ipinanganak sa Bethlehem. Ang sabi ni Apostol Pablo, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Filipos 2:5-8. Dito'y sinasabi na si Jesus ay naging ganap na tao habang taglay niya ang kanyang pagiging Diyos. Ang walang hanggan na si Jesus ay umiiral na bago pa man ang lahat ng bagay ay bumaba mula sa langit upang maging tao. Juan 3:13-31, Juan 6:33-38. Si Jesus ay sabay na naging Diyos at tao. Si Jesus ay gumawa ng mga himala. Marami sa mga himalang ginawa ni Jesus ay nakatala sa bagong tipan. Tatlong himala ang may napakalinaw at nagpapatunay sa kanyang mga pahayag. Pinakain niya ang 5,000 na mga tao at pagkatapos ay sinabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay." Juan 6:35. Pinagaling niya ang isang bulag at sinabi niya, "Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Juan 9:1-8. At sinabi rin niya, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay." Juan 11:25. Pagkatapos nito ay pumunta si Jesus sa libingan ng kanyang kaibigan na si Lazaro, na kung saan ay 4 na araw ng patay. Tinawag niya ito mula sa libingan at ito ay muling nabuhay. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, ang mga baldado, bingi, pipi, ketongin, at inaalihan ng masamang espiritu. Ginawa niyang alak ang tubig, naglakad sa ibabaw ng dagat, at pinatahimik ang malakas na alon. Isinalaysay sa Mateo 9:2-7 ang pagdadala ng isang lalaking paralitiko kay Jesus. Sinabi niya sa lalaki, "Magpakatatag ka anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Inisip ng mga pinuno ng relihiyon na ang sinabi ni Jesus ay isang kalapastanganan. Ito'y dahil ang Diyos lamang ang may karapatang magpatawad ng kasalanan. Tinanong sila ni Jesus, "Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihing, tumindig ka at lumakad? Ngunit upang inyong malaman na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan," sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." At tumindig nga siya at umuwi. Pinatunayan ni Jesus na siya ang Diyos. Tinupad niya ang mga propesiya ng lumang tipan tungkol sa kanyang kapanganakan, buhay at kamatayan. Gumawa siya ng maraming himala upang ipakita na siya nga ay Diyos. Nagturo siya ng may otoridad. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo. Sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Mateo 7:28-29. Siya ay namuhay ng walang bahid ng kasalanan. Hebreo 4:15, 1 Pedro 2:22, 1 Juan 3:5. Si Jesus nga ay Diyos na nagkatawang tao, na siyang perpektong kordero ng Diyos na inihandog ang sarili sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. 1 Pedro 2:24. Si Jesus ay ipinako sa krus at muling nabuhay mula sa mga patay. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. 1 Pedro 1:18-19. Siya'y pinatay nila at siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa 3rd araw at hinayaang ipakita ang sarili. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa 3rd araw at hinayaang ipakita ang sarili. Siya ang tinutukoy ng mga propeta noong kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Gawa 10:39-40:43. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. 1 Corinto 15:3-4. Mula sa libingan ay muling nabuhay si Jesus at ito'y nakita ng maraming saksi bago siya umakyat sa langit. Si Jesus lamang ang nag-iisang daan patungo sa Diyos. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 14:6. Ang sabi naman ni Apostol Pedro, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Gawa 4:12. Ang sabi naman ni Apostol Pablo, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. 1 Timoteo 2:5-6. Ang daan ni Jesus patungo sa Diyos ay naiiba mula sa ibang relihiyon. Wala silang tunay na solusyon sa ating problema sa kasalanan. Itinuturo nila na kung ikaw ay gumagawa ng mabuti batay sa kanilang sariling pamantayan ng mabuti at masama, maaring palampasin ng kanilang mga Diyos ang iyong kasalanan at papasukin ka sa langit. Ang daan ni Jesus ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya na ang iyong mga kasalanan ay binayaran na niyang lahat doon sa krus at ikaw ay pinatawad na. Sa pamamagitan ni Jesus, ikaw ay makakapasok sa langit na isang pinatawad, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3-16. Si Jesus ay magbabalik. Sinabi ni Jesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Juan 14:2-3. At sa huling pahina ng Biblia, sinabi ni Jesus, tiyak na nga, darating ako. At tugon ni Apostol Juan, Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Pahayag 22:20-21. Kaya nga, kung si Jesus ay bumalik ngayon, handa ka na bang humarap sa Kanya? Bisitahin ang www.gospel316.org upang matiyak mo kung handa ka na nga ba. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagpapatawad ng Diyos. Si Jesus ay Diyos mula sa walang hanggan, mamangha sa kabanalan ng kanyang dakilang pangalan. Ang audio na ito ay sumasagot sa tanong na, sino si Jesus? Ito'y mayroon ding PDF na bersyon na makukuha mula sa www.jesus316.org. Pareho itong libreng makukuha sa website na isinalin sa 48 na mga wika. Pagpalaing kanawa ng Diyos sa iyong pananampalataya at pagsunod kay Jesus bilang iyong Panginoon at Diyos at tagapagligtas.